Cando a metade das empresas que tiñan concedido unha axuda para a contratación dun empregado por parte deste Concello de Lugo no plan de emprego chamado Contrato Feito, cando 35 de 75 empresas privadas que tiñan unha subvención concedida se ven obrigadas a renunciar a esta subvención, é porque algo pasa. É porque houve algún tipo de fallo, ben sexa nas bases, ben sexa na xestión por parte do Goberno Municipal, pero algún tipo de problema tuvo que haber nesta xestión. Isto é un verdadeiro fiasco para a xestión deste equipo de goberno. Prácticamente a metade das empresas vense obrigadas a renunciar a unha subvención que tiñan concedida. E isto non afecta só a 35 empresas, afecta tamén a 35 persoas que tiñan unha posibilidad de entrar a traballar cun contrato de traballo e que a día de hoxe siguen nas listas do desemprego.